นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขันติปรมังตโปติติขานิพพานังปรมังวทันติพุทธานะหิปัปปชิโตปรูปคาตีสมโนโหติปรังวิเหทยันโตอนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมกเขจะสังเวโรมัตตัญญุตาจะผัตตัสมิงปันตัญจะสยนาสนังอาทิจิตเตจะอาโยโคเอตังพุทธานาสาสนันติธัมโมสักจังโสตโพติ ณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้า เพื่อประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้า ในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่ง ของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้ เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภเหตุมาฆบูชาดังที่ท่านทั้งหลายก็ได้ทราบอยู่เป็นอย่างดีแล้วธรรมเทศนาในโอกาสนี้มีความประสงค์จะให้เป็นการเตรียมตัวเตรียมกายและเตรียมใจของท่านทั้งหลายเพื่อความเหมาะสมแก่การทำมาฆบูชาให้สำเร็จประโยชน์ถึงที่สุดเต็มที่ตามความปรารถนาขอให้ฟังให้ดีอยากจะกล่าวถึงข้อที่ว่าทำไมจะต้องมาประกอบพิธีมาฆบูชาณสถานที่นี้ทั้งนี้ก็เพื่อว่าจะให้เกิดความสะดวกแก่การกระทำในใจถึงพระภูมิพระภาคเจ้า ซึ่งมีพระชนชีพแทบทั้งสิ้นเกี่ยวเนื่องกันอยู่กับธรรมชาติโดยเฉพาะในป่าและใกล้ชิดกับแผ่นดินซึ่งควรจะถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับพุทธบริษัทเราต้นไม้เป็นที่โปรดปรานของพระพุทธเจ้าท่านประสูติใต้ต้นไม้ท่านตรัสรู้ใต้ต้นไม้ประทับอยู่ส่วนมากก็ใต้ต้นไม้สั่งสอนภิกษุใต้ต้นไม้และท่านก็ปรินิพพานใต้ต้นไม้เมื่อเรามานั่งอยู่ใต้ต้นไม้อย่างนี้อาจจะระลึกนึกถึงโดยความเป็นพุทธานุสติในพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นได้โดยง่ายขอให้ท่านทั้งหลายจงกระทำในใจให้สำเร็จประโยชน์ในการที่มานั่งกับต้นไม้ในลักษณะอย่างนี้โดยทำในใจว่าพระองค์ประสูติตรัสรู้ประทับอยู่และปรินิพพานใต้ต้นไม้อีกอย่างหนึ่งก็นึกถึงกลางดินกลางแผ่นดินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นประสูติกลางดินทั้งที่เป็นกษัตริย์ก็ไม่ได้ประสูติในปราสาทราชฐานแต่กลายเป็นประสูติกลางแผ่นดินในสวนลุมพินีสวนป่าแห่งหนึ่งเมื่อตรัสรู้ก็ได้ตรัสรู้กลางดินโคนต้นไม้ริมลำธารแห่งหนึ่งมิได้ตรัสรู้ในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยหรือในสถานที่เช่นนั้นตรัสรู้แล้วก็เที่ยวสั่งสอน
การสั่งสอนภิกษุส่วนใหญ่ก็กล่าวได้ว่าสอนกันอยู่ตามพื้นดินตามกลางดินแม้กระทั่งเดินทางก็สอนได้มีเรื่องราวปรากฏชัดอยู่ในพระบาลีนั้นๆว่าทรงประกอบสังฆกรรมกลางพื้นดินและเมื่อจะปรินิพพานก็ปรินิพพานกลางดินใต้ต้นสาละในสวนที่เรียกว่าสาละวันท่านทั้งหลายจงกระทำในใจระลึกถึงเหตุการณ์นั้นๆเพื่อความเป็นพุทธานุสติอย่างเดียวกันอีกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินสั่งสอนกลางดินกุฏิก็พื้นดินและปรินิพพานก็กลางดินมันเป็นการง่ายที่จะทำในใจถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าในโอกาสเช่นนี้เราจึงมาทำมาประกอบพิธีมาฆบูชากันในสถานที่อย่างนี้ความใจความสำคัญมันอยู่ที่คำเดียวว่าตามธรรมชาติการเกี่ยวข้องกับธรรมชาติเป็นอยู่อย่างธรรมชาติตามธรรมชาตินั้นเป็นการง่ายที่จะเข้าใจธรรมะเพราะว่าธรรมะนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรอื่นนอกไปจากสัจจะของธรรมชาติความเป็นอยู่ตามธรรมชาติตามที่เป็นจริงนี่ก็เรียกว่าตัวธรรมชาติกฎของธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมชาติหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาตินี่ก็เรียกว่าธรรมผลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ก็เรียกว่าธรรมธรรมคือตัวธรรมชาติธรรมคือตัวกฎของธรรมชาติธรรมคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมคือผลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกตรงตามกฎของธรรมชาติเป็นนั้นว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นความจริงของธรรมชาติเราควรจะใกล้ชิดกับธรรมชาติเพื่อรู้เรื่องของธรรมชาติในทุกแง่ทุกมุมนี่เรียกว่าสะดวกแก่การที่จะเข้าถึงธรรมพระศาสดาของศาสนาทุกๆศาสนาล้วนแต่ตรัสรู้เป็นพระศาสดาในท่ามกลางธรรมชาติในป่าอันสงบสงัดหรือในภูเขาในท้องถ้ำด้วยกันทั้งนั้นนั่นก็คือความใกล้ชิดกันกับธรรมชาติจึงหวังว่าการที่ท่านทั้งหลายมานั่งประชุมกันอยู่ที่นี่ในลักษณะอย่างนี้คงจะได้รับอิทธิพลอันนี้จากธรรมชาติบ้างไม่มากก็น้อยอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้รู้สึกเย็นใจมีจิตใจที่เย็นที่หยุดที่ว่างที่สงบจากความรบกวนแห่งกิเลสไปสักขณะหนึ่งแม้ไม่ถึงความสิ้นแห่งกิเลสก็ถึงซึ่งความว่างจากการรบกวนของกิเลสสักชั่วขณะหนึ่งจะได้ชิมรสของความว่างจากกิเลสซึ่งเป็นตัวอย่างรสของพระนิพพานเรียกว่าเป็นการชิมลองรสของพระนิพพานก็ยังได้ขอให้กำหนดจิตใจให้ดีๆถ้าความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นก็จะเป็นผลดีในการที่จะมีความเชื่อความเลื่อมใสในพระธรรมนั้นอย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายเป็นการปลูกฝังศรัทธาให้ยิ่งขึ้นไปเพราะการได้รับรสของพระธรรมซึ่งหมายถึงความว่างไปจากการรบกวนของกิเลสแม้ชั่วขณะหนึ่งเมื่อเป็นได้อย่างนี้ก็เรียกว่าได้คุ้มค่าหรือเกินค่าในการที่มาประกอบพิธีเช่นนี้ในลักษณะอย่างนี้ในสถานที่นี้ขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์ตามนี้ที่นี้ก็จะได้กล่าวถึงความหมายของมาฆบูชา การประกอบพิธีมาฆบูชานี่เพื่อให้เกิดความระลึกนึกถึงเป็นพิเศษแก่บุคคลผู้ประกอบและบุคคลผู้ได้พบได้เห็นว่าเราได้รับรู้และแสดงความเคารพบูชาต่อเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในวันนี้ในวันที่ตรงกับวันนี้คือวันเพ็ญเดือนมาฆโดยส่วนใหญ่ก็เล็งถึงการประชุมที่เรียกว่าจาตุรงคมหาสันนิบาตพระอรหันต์ 1,250 รูปมาประชุมกันณเวฬุวันมหาวิหารโดยไม่มีการนัดหมายพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับเป็นประธานแห่งคณะสงฆ์นั้นและทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์คือหลักที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาอาตมาถือว่าวันนี้เป็นวันเป็นที่ระลึกแก่พระอรหันต์ที่ประชุมกัน 1,250 รูปเลยเรียกวันนี้ว่าเป็นวันพระสงฆ์เรียกวันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือวิสาขบูชานั่นว่าเป็นวันพระพุทธเจ้าแล้วก็เรียกวันแสดงธรรมจักรที่อิสิปตนะมฤคทายวันที่เรียกกันว่าวันอาสาฬหบูชานั้นว่าเป็นวันพระธรรม วันพระพุทธเจ้าก็คือวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระองค์ วันพระธรรมก็คือวันที่ทรงแสดงพระธรรมอันเป็นหลักคือธรรมจักรกับประวัตนสูตรวันพระสงฆ์ก็คือพระสงฆ์เกิดขึ้นอย่างฝึกแผ่นแน่นหนา 1,250 รูปแล้วประชุมกันกระทำสิ่งซึ่งเป็นเหมือนกับว่าเป็นการย่ำลงไปว่าคณะสงฆ์ได้ประดิษฐานตั้งมั่นลงในโลกนี้แล้วมีธรรมนูญระบบปฏิบัติที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์เราจึงมีวัน3วันครบถ้วนบริบูรณ์คือเพ็ญวิสาขะเป็นวันพระพุทธต่อมาอีก2เดือนเพ็ญอาสาฬหะเป็นวันพระธรรมต่อมาอีก 4-5 เดือนก็เป็นวันเพ็ญมาฆะคือวันประสงค์ขอให้ถือว่าเป็นวันสำคัญที่สุดสำหรับพุทธบริษัทอย่างวันพระพุทธวันพระธรรมวันประสงค์เดี๋ยวนี้เขาก็มีวันสำคัญสำคัญในโลกวันแม่วันเด็กวันครูเป็นต้นที่เป็นเรื่องการเมืองก็มีวันสหประชาชาติอะไรต่างๆไปตามแบบของนักการเมืองแต่พุทธบริษัทเราก็จะมีวันสำคัญคือวันพระพุทธวันพระธรรมและวันพระสงฆ์ มีความสำคัญยิ่งกว่าวันใดหมดสำหรับพุทธบริษัทเราจึงมาประกอบพิธีเพื่อวันอันสำคัญนั้นขอให้ท่านทั้งหลายกระทำในใจให้ถึงขนาดนี้ว่าประกอบพิธีนี้เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงและบูชาแก่เหตุการณ์อันสำคัญในพระพุทธศาสนา สำหรับวันมาฆบูชานี้มันก็มีเหตุการณ์คือพระอรหันต์ประชุมกันนี่ตามที่ยอมรับกันเป็นส่วนใหญ่และอีกส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นวันที่ทรงปลงอายุสังขารกำหนดความเป็นอยู่แห่งสังขารว่าถึงที่สุดแล้วจะปล่อยให้สังขารนี้ดับไปทรงปลงอายุสังขารในวันเพ็ญคล้ายกับวันนี้ด้วยเหมือนกันแต่ก็เป็นเหตุการณ์เล็กน้อยก็ไม่ค่อยจะเอามากล่าวกันคงกล่าวกันแต่เรื่องประชุมจาตุรงคมหาสันนิบาตเราจะถือว่าเรื่องจาตุรงคมหาสันนิบาตนี่เป็นใจความสำคัญของวันมาฆบูชาเราจะระลึกนึกถึงหลักพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในวันนี้และถือว่าเป็นหลักธรรมที่พุทธบริษัทจะต้องประพฤติปฏิบัติโดยทั่วไปประจำชีวิตจิตใจเหมือนกับว่ามีความเป็นมนุษย์อันสูงสุดตั้งอยู่ที่การปฏิบัติในลักษณะเช่นนี้ ถ้าเราปฏิบัติตามหลักดังที่กล่าวนี้ความเป็นมนุษย์ก็จะสมบูรณ์เดี๋ยวนี้ในโลกนี้ไม่สนใจในเรื่องของศาสนาเรื่องของพระเป็นเจ้าหรือเรื่องของพระธรรมยิ่งขึ้นทุกทีเพราะความหลงไหลความพลั้งเผลอปล่อยให้จิตใจตกเป็นทาสของวัตถุไปบูชารสอร่อยทางวัตถุจนติดรสของวัตถุเหมือนกับติดยาเสพติดแล้วก็ไม่อยากจะนึกถึงสิ่งใด เลยไม่นึกถึงพระธรรมไม่นึกถึงพระศาสนาไม่นึกถึงศีลธรรมจริยธรรมใดๆคงนึกถึงแต่เรื่องที่ต้องการของกิเลส คือเรื่องความสุขสนุกสนานทางเนื้อทางหนังซึ่งเป็นกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมะที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์อาตมาอยากจะขอร้องเป็นพิเศษสำหรับปีนี้ว่าให้ระลึกนึกถึงความเป็นมนุษย์ให้ยิ่งกว่าที่แล้วมาสักหน่อยระลึกย้อนไปถึงว่ามันมีคำกล่าวว่าคนนี่เป็นสัตว์เศรษฐกิจคนนี่เป็นสัตว์สังคมคนนี่เป็นสัตว์การเมืองคำกล่าวนี้กล่าวกันมาตั้งแต่โบราณสมัยพวกกรีกเริ่มสอนปรัชญาการเมืองเขาก็กล่าวถูกที่ว่าคนเป็นสัตว์เศรษฐกิจหมายความว่าคนควรจะเอาใจใส่เรื่องเศรษฐกิจว่าคนเป็นสัตว์สังคมก็คือคนควรจะเอาใจใส่เรื่องสังคมว่าคนเป็นสัตว์การเมืองก็คือคนควรจะเอาใจใส่เรื่องการเมืองเขาต้องการแต่เพียงเท่านั้นที่คนในโลกปัจจุบันนี้ทำดีเกินครูคนเป็นสัตว์เศรษฐกิจจนบูชาเศรษฐกิจจนเป็นทาสของเศรษฐกิจใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือสำหรับเอาเปรียบกันสำหรับทำลายล้างกันมองอะไรเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจไปหมดจนไม่มองเรื่องศีลธรรมเสียเลยมันก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่บูชาเศรษฐกิจยิ่งกว่าพระเจ้ายิ่งกว่าศาสนาไม่ตรงตามความมุ่งหมายที่แรกที่เขาต้องการให้คนเป็นสัตว์เศรษฐกิจเพียงการจัดเศรษฐกิจให้ถูกต้องให้ดีๆให้อยู่กันในโลกนี้อย่างไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้คนมันบ้าหลังมากเกินไปจนจัดเศรษฐกิจให้กลายเป็นปัญหาของคนให้เรื่องเศรษฐกิจเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกของคนคนก็ทนทรมานทุกข์ยากลำบากอยู่ในเรื่องทางเศรษฐกิจมันเป็นความโง่ของคนนั่นเองที่ลงโทษคนนี่เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ถูกต้องไม่ได้กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่โง่เง่าลงไหลทำผิดในทางเศรษฐกิจจนจะเรียกว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจก็ถูกแล้วแต่มันเป็นสัตว์โง่ในทางเศรษฐกิจคนทั่วโลกกำลังเป็นสัตว์เศรษฐกิจในลักษณะอย่างนี้ว่าคนเป็นสัตว์การเมืองเป็นสัตว์สังคมก็ขอให้นึกว่าให้จัดให้ถูกต้องในทางสังคมให้อยู่กันอย่างเป็นผาสุกในทางสังคมที่คนมันก็ทำดีเกินไปทำดีเกินครูหลงไหลในเรื่องของสังคมคือความมีหน้ามีตาสร้างสรรค์ความนิยมอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันเลยธรรมดาให้มันไม่จำเป็นให้มันทำความลำบากให้แก่มนุษย์เราเปล่าก็ดูเอาเองเถอะว่าที่เขาเรียกกันว่าสังคมนั่นเป็นอย่างไรมันมีแต่เรื่องเกินธรรมดาของมนุษย์เป็นเรื่องเอาหน้าเอาเกียรติกระทั่งเป็นแฟชั่นเดี๋ยวนี้ก็มีแฟชั่นอยู่หลายอย่างที่ทำแล้วมันน่าเกลียดน่าชังน่าขยะแขยงนี่คือมนุษย์มันเป็นสัตว์สังคมที่ดีเกินไปจนใช้ไม่ได้ถ้ามันเป็นสัตว์สังคมในลักษณะที่ถูกต้องคือจัดสังคมให้ดีมันก็ดี แต่นี่มันดีเกินไปจนไม่มีอะไรดีเหลืออยู่เลยเป็นปัญหาทางสังคมอยู่กันอย่างหลอกลวงหน้าไหว้หลังหลอกซึ่งกันและกันตลอดเวลาความเป็นสัตว์สังคมของคนสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้ที่ว่าสัตว์การเมืองนั่นก็เหมือนกันอีกถ้าต้องการให้สนใจการเมืองเพื่ออยู่กันอย่างเป็นผาสุกตามความหมายของคำว่าการเมืองคือการจัดบ้านจัดเมืองให้อยู่กันอย่างเป็นผาสุกโดยไม่ต้องใช้อาทยาไม่ต้องหลั่งเลือดไม่ต้องฆ่ากันแต่อยู่กันเป็นผาสุกโดยไม่ต้องใช้อาทยานี่คืออุดมคติของคำว่าการเมืองเขาต้องการให้คนในโลกเป็นสัตว์การเมืองเพียงเท่านี้คือให้อยู่กันอย่างเป็นผาสุกโดยไม่ต้องใช้อาทยาแห่คนสมัยนี้มันทำดีเกินครูใช้การเมืองเป็นเครื่องแสวงหาประโยชน์ใส่ตนก็ต้องใช้อาทยาฆ่าฟันกันปราบปรามกันเพื่อความเอาเปรียบกันแล้วก็คุมพวกกันเป็นพวกใหญ่ๆดำเนินการเมืองเพื่อจะเอาประโยชน์ของฝ่ายอื่นมาเป็นฝ่ายตัวก็มีความทุกข์ยากลำบากอันไม่รู้จักสิ้นสุดเกี่ยวกับการเมืองในความเป็นสัตว์การเมืองก็กลายเป็นโทษขึ้นมาแทนที่จะเป็นไปเพื่อสันติภาพมันก็กลายเป็นเพื่อวิกฤตการณ์อันถาวรใช้อาชญาปราบปรามแก้ไขกันสักเท่าไรเท่าไรวิกฤตการณ์อันนี้ก็ไม่หมดไปจงดูความเป็นสัตว์ของคนที่จะมาใช้คำว่าเป็นสัตว์ก็คือเอาตามคำเดิมที่เขาเรียกก็ใช้คำว่า economic animalสัตว์เศรษฐกิจ social animal สัตว์การเมือง political animal สัตว์ social animal สัตว์สังคม political animal สัตว์การเมืองไม่ใช่เป็นคำที่ตั้งเอาเองเป็นคำที่มันมีมาแล้วแต่การก่อนที่เขาใช้กันอยู่มีความหมายเพียงว่าให้คนเตรียมตัวให้ดีสำหรับเป็นสัตว์เศรษฐกิจสัตว์สังคมสัตว์การเมืองที่ถูกต้องเพื่อทำโลกนี้ให้มีสันติสุขแล้วคนมันก็ทำดีเกินไปจนเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ดุร้ายเป็นสัตว์สังคมที่หลอกลวงแล้วก็เป็นสัตว์การเมืองเจ้าเล่ห์ก็ไม่มีสันติสุขสันติภาพใดๆเกิดขึ้นมาในโลกจึงได้แต่ตั้งความหวังว่าเมื่อใดสัตว์ทั้งสามนี้มันจะเปลี่ยนแปลงกันเสียใหม่กลายมาเป็นสัตว์ศีลธรรมกลายมาเป็นสัตว์ศาสนาและกลายมาเป็นสัตว์สันติภาพอย่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจสัตว์สังคมสัตว์การเมืองแบบนั่นกันอีกต่อไปเลยกลายมาเป็นสัตว์ศีลธรรมสัตว์ศาสนาสัตว์สันติภาพกันเถิดถ้าโลกนี้ก็จะอยู่เย็นเป็นสุขถ้าตั้งปัญหาถามขึ้นมาว่าเราจะกลายภาพกลายรูปปฏิรูปกันเสียใหม่นี่อย่างไรโดยอาศัยอะไรอาตมาก็จะตอบตรงๆว่าโดยอาศัยหลักพระธรรมคำสอนของพระภูมิพระภาคเจ้าที่ได้ตรัสไว้ในพระบาลีโอวาทปาติโมกนั่นเองซึ่งเป็นใจความสำคัญของคำว่ามาฆบูชา โอวาทปาติโมกข์นั่นที่สรุปโดยย่อก็มีอยู่3ข้อว่าสัพพปาปัสสะอกรณังไม่กระทำความชั่วโดยประการทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาประกอบกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทัปนังทำจิตให้บริสุทธิ์ของใสเอตังพุทธานาสาสนังสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ฟังดูก็พอจะเข้าใจได้ว่าไม่ทำชั่วทำแต่ดีแล้วก็ทำจิตให้บริสุทธิ์อย่าไปยึดหลงยึดในเรื่องชั่วเรื่องดีให้มันวุ่นวายแก่จิตใจคนก็จะอยู่กันเป็นผาสุกไม่ต้องเป็นสัตว์เศรษฐกิจสัตว์สังคมสัตว์การเมือง แต่กลายมาเป็นมนุษย์การเป็นสัตว์เศรษฐกิจสัตว์สังคมสัตว์การเมืองจะเป็นกันสักเท่าไรเป็นกันสักเท่าไรสูงสุดสักเท่าไรมันก็ไม่เป็นมนุษย์แม้แต่จะเป็นคนก็ไม่ได้อย่าว่าแต่จะเป็นมนุษย์เลยเราจึงต้องเปลี่ยนเป็นสัตว์ศีลธรรมสัตว์ศาสนาสัตว์สันติภาพมันก็จะเป็นคนและเป็นมนุษย์โดยอาศัยหลักที่ว่าไม่กระทำสิ่งที่รู้อยู่ว่าเป็นความชั่วแล้วกระทำแต่สิ่งที่รู้อยู่ว่าเป็นความดีแล้วก็ดำรงจิตให้บริสุทธิ์สะอาดหมดจดไม่เกาะเกี่ยวผูกพันยึดมั่นถือมั่นแห่ในสิ่งใดๆซึ่งมันเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสคือเรากล่าวได้ว่าถ้ามีการผูกพันยึดมั่นในสิ่งใดๆแล้วมันก็เป็นการเกิดแห่งกิเลสมันจึงมีจิตใจที่เป็นอิสระไม่ถูกผูกพันยึดมั่นในสิ่งใดๆถือหลักว่าทำดีมันก็ดีทำชั่วมันก็ชั่วไม่ต้องพูดว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันไม่ต้องพูดว่าได้เพราะพอทำดีมันก็ดีเสร็จพอทำชั่วมันก็ชั่วเสร็จเพราะมันเป็นดีเป็นชั่วอยู่ในตัวการกระทำขอทุกคนถือหลักอย่างนี้อย่าไปมีข้อแก้ตัวว่าทำดีต้องรอกว่าจะได้ดีทำชั่วต้องรอกว่าจะได้ชั่วบางทีก็เตลิดเปิดเปิงไปถึงกับว่าทำชั่วได้ดีทำดีได้ชั่วยกตัวอย่างคนนั้นคนนี้ก็มีว่าเขาทำชั่วทำไมจึงได้ดีนี่คนมันโง่ซ้ำสองจึงมองเห็นเป็นว่าทำชั่วแล้วได้ดีคนทำชั่วแล้วรวยอย่างนี้จะเรียกว่าคนทำชั่วได้ดีไม่ได้เพราะว่าชั่วในความรวยนั่นเองมันทำชั่วมันก็คือชั่วแล้วมันรวยมาก็มันก็รวยชั่วมันรวยด้วยความชั่วมันเป็นความรวยที่ชั่วท่านอย่าไปถือว่ามันขัดกันอย่าเข้าใจว่ามันจะมีหนทางที่จะกลับกรอกได้ว่าทำดีได้ชั่วทำชั่วได้ดีเพราะหลักที่แท้จริงนั่นมันมีว่าทำชั่วก็ชั่วทำดีก็ดีนั้นไม่ต้องใช้คำว่าได้เลิกใช้คำว่าได้กันจะดีกว่ามันเปิดโอกาสให้เข้าใจผิดได้ถือตามหลักทางจิตใจทำชั่วมันทำด้วยจิตใจชั่วนะมันจึงจะทำได้เมื่อจิตใจมันชั่วมันก็ชั่วแล้วมันไม่ต้องรอว่าชั่วต่อเมื่อไรอีกทำดีก็เหมือนกันมันต้องทำด้วยจิตใจที่ดีเมื่อจิตใจมันดีแล้วมันก็ดีแล้วมันไม่ต้องรอเมื่อไรจะดี ตามหลักพระบาลีก็มีว่ากรรมย่อมให้ผลในขณะจิตที่ถัดมาไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ปีหน้าหรือชาติหน้ากรรมให้ผลในขณะจิตที่ถัดมาขณะจิตนี้เป็นจิตชั่วแล้วก็ทำชั่วก็ให้ผลเป็นความชั่วแก่จิตในขณะจิตที่ถัดมาติดกันนั่นเองไม่ทำดีก็เหมือนกันทำด้วยจิตที่ดีขณะจิตถัดมาก็เป็นขณะจิตใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นจิตดีเป็นความดีมีผลเป็นความดีรู้สึกได้ในทางดีขอถือหลักอย่างนี้แล้วเราก็จะแก้ปัญหาต่างๆที่กำลังมีอยู่โดยทั่วๆไปได้โอวาทปาติโมกสามข้อนี้เป็นโดยสังเขปคือว่าทำเว้นความชั่วโดยประการทั้งปวงทำความดีให้เต็มเปี่ยมทำจิตให้บริสุทธิ์ทีนี้เพื่อจะปฏิบัติให้ชัดเจนได้จัดขยายความออกไปเป็นตอนที่สองเป็นโอวาทปาติโมกข์เหมือนกันว่าขันติปรมังตโปติติขาความอดกลั้นอดทนนั่นเป็นตบะเครื่องเผาผลาญความชั่วอย่างยิ่งท่านจงพิจารณาดูให้ดีว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าความอดกลั้นอดทนนั่นเป็นไฟเผาความชั่วอย่างยิ่งเราต้องใช้ความอดกลั้นอดทนไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะไม่ต้องใช้ความอดกลั้นอดทนแม้ว่าเราเป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นนักปราชญ์ไอ้ความเป็นนักปราชญ์ก็ช่วยไม่ได้ถ้าเขาไม่เป็นคนอดกลั้นอดทนเขาจะใช้ความฉลาดนั้นผิดทางเราจะมีความดีอะไรโดยไม่ตั้งรากฐานอยู่บนความอดกลั้นอดทนนั้นไม่ได้นับตั้งแต่ว่าทำมาหากินมันก็ต้องอดกลั้นอดทนแม้จะช่วยเหลือผู้อื่นเอาบุญก็ยังต้องอดกลั้นอดทนฟังแล้วมันก็ไม่น่าสบายใจเพ พอจะช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยเรายังต้องอดกลั้นอดทนเราเป็นบิดามารดาจะอบรมลูกให้ดีก็ยิ่งต้องอดกลั้นอดทนยิ่งเป็นครูบาอาจารย์จะอบรมเด็กลูกศิษย์ให้ดีก็ต้องยิ่งอดกลั้นอดทนเราเป็นนายเป็นผู้มีอำนาจวาสนาปกครองบังคับบัญชาเขานั่นแหละยิ่งต้องอดกลั้นอดทนนี่อาตมากล้าท้าทายอย่างนี้ว่าถ้าไม่มีการอดกลั้นอดทนแล้วจะล้มละลายหมดบันดาลโทสะนิดเดียวเรื่องมันก็เป็นในทางร้ายหมดแม้จะมีอำนาจอย่างไรมันก็จะหกเขมรปักหัวลงมาเพราะไม่มีความอดกลั้นอดทนอยากจะให้ถือเอาขันตีความอดกลั้นอดทนนี่เป็นรากฐานของคุณธรรมอื่นๆให้มีอยู่เสมอในทุกกรณีไม่ทำความชั่วก็เพราะอดกลั้นอดทนทำความดีให้สำเร็จก็เพราะความอดกลั้นอดทนจะทำจิตให้บริสุทธิ์ปองใสก็ยิ่งใช้ความอดกลั้นอดทนในการกระทำนั้นเป็นอันมากยิ่งขอให้ถือตามพระพุทธภาษิตที่ว่าขันตีคือความอดกลั้นอดทนนั้นเป็นตบะคือไฟเผาผลาญความชั่วอย่างยิ่งเป็นไฟที่สูงสุดที่จะเผาผลาญความชั่วลองเอาไปใช้เถอะจะแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการเมืองได้ดีข้อถัดมาที่ว่านิพพานังปรมังวทันติพุทธานี่แปลว่าพระนิพพานเป็นสิ่งที่ผู้รู้กล่าวว่าเป็นธรรมะสูงสุดหรือจะแปลตามลำดับคำก็ว่าผู้รู้กล่าวพระนิพพานว่าเป็นบรมธรรม ผู้รู้จริงรู้ถึงที่สุดกล่าวเหมือนกันหมดว่าพระนิพพานนั่นเป็นบรมธรรมคือธรรมะสูงสุดนิพพานตามภาษาธรรมดาก็แปลว่าเย็นแปลว่าดับเย็นดับเย็นแห่งของร้อนถ้ามันไม่ร้อนมันก็ไม่ต้องดับอะไรกันอีกเพราะมันร้อนมันจึงต้องดับความดับเย็นแห่งของร้อนนั่นแหละเรียกว่านิพพาน เป็นภาษาชาวบ้านของร้อนๆเช่นไฟเช่นของร้อนอื่นๆเย็นลงก็เรียกว่ามันนิพพานลงและเป็นของเย็นได้ในภายในคือว่าจิตใจสงบจากกิเลสเย็นลงได้ในภายในดับเย็นได้โดยที่ร่างกายไม่ต้องตายปรินิพพุโตโสภควาปรินิพพานายะธัมมังเทเสติพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นปรินิพพุตะคือปรินิพพานแล้วก็ทรงแสดงธรรมเพื่อการปรินิพพานนี่หมายความว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วโดยไม่ต้องตายโดยไม่ต้องสิ้นพระชนเพราะยังนั่งทรงแสดงธรรมเพื่อปรินิพพานอยู่นั้นคำว่าปรินิพพุโตนั้นไม่ได้หมายถึงสิ้นพระชนแต่หมายถึงดับเย็นแห่งความร้อนแห่งของร้อนคือกิเลสทั้งปวงเมื่อใดเราเย็นเพราะกิเลสที่เป็นไฟไม่เผาผลาญเมื่อนั้นเรียกว่าเรามีปรินิพพานโดยปริยายใดปริยายหนึ่งความหมายใดความหมายหนึ่งถ้าเราจึงจัดชีวิตนี้ให้มันเย็นอย่าให้โอกาสแก่กิเลสที่จะเกิดขึ้นเผาผลาญให้ร้อนเราเป็นอยู่โดยว่างจากกิเลสอยู่เสมอก็เรียกว่าเป็นอยู่ด้วยนิพพานแม้ยังไม่เป็นพระอรหันต์ไม่เป็นอริยบุคคลก็ยังชื่อว่าเป็นอยู่ด้วยนิพพานตามแบบของบุตุชนเป็นนิพพานชั่วขณะเป็นนิพพานในบางระดับเป็นนิพพานที่จะมีได้แก่คนทั่วไปแล้วก็อยู่เป็นสุขสบายเยือกเย็นไม่ต้องเป็นโรคเส้นประสาทไม่ต้องฆ่าตัวตายเหมือนในคนในสมัยที่เจริญด้วยวัตถุโลกปัจจุบันนี้เจริญด้วยการศึกษาจนไม่รู้ว่าเจริญอย่างไรกันแล้วแล้วก็เจริญด้วยผลจากการศึกษาเช่นประกอบอาชีพต่างๆนี่แต่มันก็ยิ่งร้อนเป็นไฟไม่เคยพบกับความเย็นแต่ประการใดเราต้องจัดกันเสียใหม่ให้มันเป็นไฟเพื่อความเย็นก็จะอยู่เป็นสุข เดี๋ยวนี้ปรากฏว่าโรคประสาททวีขึ้นในโลกโรควิกลจริตเป็นบ้าก็เจริญขึ้นในโลกอาชญากรรมทั้งหลายก็ยิ่งหนาแน่นขึ้นในโลกเรียกว่าโดยส่วนตัวก็ไม่เย็นโดยส่วนสังคมก็ไม่เย็นปราศจากความหมายของพระนิพพานโดยสิ้นเชิงจงทำให้โดยส่วนตัวนี่ก็เป็นคนเย็นทำให้สังคมก็เป็นของเย็นแล้วโลกนี้ก็เป็นของเย็นคืออยู่ด้วยการคุ้มครองของพระนิพพานให้สมกับที่ท่านกล่าวว่าผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นบรมธรรมคือธรรมอันสูงสุดเนื้อสิ่งอื่นใดขอให้ถือเป็นหลักไว้อย่างนี้ข้อต่อไปที่มีว่านหิปัพพชิโตปรูปคาติสมโนโหติปรังวิเหตยันโตผู้ที่เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตไม่เป็นสมณะการทำให้เกิดการกระทบกระทั่งเบียดเบียนไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตคือผู้สำรวมมัธยัสถ์ปฏิบัติและไม่ชื่อว่าเป็นสมณะคือผู้สงบถ้าเป็นบรรพชิตผู้อยู่ในระเบียบวินัยคือประพฤติปฏิบัติระเบียบวินัยอยู่ต้องไม่กระทบกระทั่งใครถ้าเป็นสมณะผู้สงบต้องไม่กระทบกระทั่งใครเราถือหลักที่ไม่กระทบกระทั่งใครไม่เบียดเบียนผู้ใดทั้งทางกายทางวาจาทางใจทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเพื่อความเป็นผู้สำรวมระวังเพื่อความเป็นผู้สงบระงับสังคมมนุษย์นี้ก็จะกลายเป็นสังคมมนุษย์ไม่ต้องเป็นสัตว์เศรษฐกิจสัตว์สังคมสัตว์การเมืองยังไม่รู้จักสิ้นสุดข้อต่อไปว่าอนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมเคจะสร้างวโรไม่กล่าวร้ายใครไม่ทำร้ายใครสำรวมระวังในระเบียบวินัยอนุปวาโทไม่พูดร้ายต่อใครอนุปคาโตไม่ทำร้ายใครปาติโมเคจะสร้างวโรสำรวมระวังในพระปาติโมกคือระเบียบวินัยเราจงอยู่กันอย่างมนุษย์มีจิตใจสูงขยะขยแงในการที่จะกล่าวร้ายผู้อื่นจะเป็นกล่าวร้ายชนิดใดก็ตามถือว่าเป็นสิ่งที่สกปรกเป็นสิ่งที่ไม่ควรมีไม่ควรแตะต้องไม่กระทบกระทั่งใครทั้งโดยทางวาจาและโดยทางการกระทำคำว่าปาติโมกข์นั่นแปลว่าระเบียบสำหรับการประพฤติปฏิบัติที่เป็นหลักเป็นประธานจะเป็นบรรพชิตก็มีปาติโมกจะเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนก็มีปาติโมกตามแบบของคฤหัสถ์ที่ครองเรือนพวกที่เป็นคฤหัสถ์ก็ไปศึกษาดูเอาเองว่าอะไรมันตั้งอยู่ในฐานะเป็นพระปาติโมกของบุคคลผู้อยู่ครองเรือนจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีศีลธรรมทั้งหลายรวมทั้งกฎหมายรวมทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องเอามาประมวลกันข้าวแล้วตั้งไว้เป็นหลักเป็นระเบียบสำหรับปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็จะเรียกว่าประพฤติตรงตามพระพุทธโอวาทข้อนี้ข้อต่อไปว่ามัตตัญญูตาจะพัตตัสมิงเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคคำว่าบริโภคในภาษาบาลีนี่ใช้ได้ทั่วไปไม่หมายเฉพาะการกินทางปากเป็นการใช้ซ้อยการอะไรก็ได้ที่มันให้รับประโยชน์แก่ร่างกายแล้วก็เรียกว่าบริโภคได้ทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เราจะมักจะใช้คำว่าบริโภคและอุปโภคแต่ในพระบาลีนี้เอามารวมกันทั้งอุปโภคและบริโภคเรียกว่าเป็นการบริโภคเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคบริโภคอะไรมันก็เป็นเรื่องของปัจจัยทั้ง4คืออาหารการกินเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยและวัตถุปัจจัยสำหรับการบำบัดโรคนี่เรียกว่ามันมีอยู่4อย่างทั้ง4อย่างนี่ต้องรู้ประมาณคือใช้ถูกต้องและพอดีอย่ากินเกินอย่านุ่งห่มเกินอย่าใช้สอยบำรุงบำเรอร่างกายเกินเหมือนที่กำลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้กินเกินเพราะมันเป็นธาตุของกิเลสหรือเป็นธาตุของการกินเป็นธาตุของปาก ป็นทาสของลิ้นกินเกินเพราะมีการหลอกลวงมากด้วยสิ่งปรุงแต่งรสชูรสไอ้สิ่งชูรสมันมีมากเกินไปมันก็หลอกให้คนกินเกินอย่าไปโง่กว่าคนหลอกอย่าไปโง่กว่ากิเลสที่ไปหลงไหลในการหลอกมีสติปัญญาคุ้มครองไว้อย่าให้ไปตกเป็นเหยื่อของการถูกหลอกแล้วเราก็ไม่กินเกินไม่ต้องแพงเกินไม่ต้องดีเกินไม่ต้องบ่อยเกินไม่ต้องอวดกันในเรื่องว่าฉันกินดีกว่าคนอื่นนั่นแหละคือมันเกินพอมันเกินมันก็เกิดกิเลสอันนี้เป็นคำพูดที่ไม่มีทางจะผิดคือพูดได้ว่ากิเลสเกิดเพราะความเกินไม่มีความเกินที่ไหนมันก็ไม่มีกิเลสเกิดมีความเกินที่ไหนมันก็มีกิเลสเกิดอยากกินพอดีไม่เรียกว่าความโลภพออยากกินเกินเรียกว่าความโลภนั้นเมื่อมันมีความอยากเกินที่ควรจะต้องการมันก็เป็นความโลภเรียกว่าเกิดกิเลสคือความโลภนี่โลภแล้วไม่ได้อย่างที่มันโลภมันก็เกิดความโกรธคือโทสะหรือโกฏะนี่มันเนื่องกันไปอย่างนี้แล้วเมื่อมันอยากเกินแล้วมันโกรธอยู่ด้วยการที่ไม่ได้ตามที่อยากเกินมันก็เป็นโมหะคือเป็นความโง่และความหลงนี่ความเกินเป็นเหตุให้เกิดกิเลสโดยทุกสถานขอให้ระวัดระมัดระวังเกลียดกลัวความเกินอย่ากินเกินก็อย่านุ่งห่มเกินขออภัยพูดว่าหลายคนเนี่ยยังแต่งเนื้อแต่งตัวเกินกว่าที่จำเป็นที่มันเปลืองมากกว่าที่มันไม่ควรจะเปลืองนี่เรียกว่าแต่งเนื้อแต่งตัวเกินเครื่องนุ่งห่มมันเกินถ้าไปใช้ผ้าธรรมดาราคาถูกกว่าแล้วก็ทนกว่าอย่างนี้เรียกว่าประพฤติธรรมเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มไม่ใช้เครื่องนุ่งห่มที่เกินเครื่องใช้ไม้สอยที่เนื้อที่ตัวที่บ้านที่เรือนกระทั่งตัวบ้านตัวเรือนก็อย่าให้มันเกินให้มันพอดีกับสถานะแห่งตนมันก็ไม่เกิดกิเลสนี่การบำรุงบำเรอความสุขนั่นก็อย่าให้มันเกินเรื่องฟ้อนรำขับร้องดนตรีติดสีตีเป่ารูปร่ายของหอมอันนี้มันเกินเอาแต่เพียงความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดหมดจดประหยัดมัธยัสถ์ก็พอแล้วนั่นอย่าให้เกินในเรื่องปัจจัย4นี่คือการประพฤติตามพระบาลีพระพุทธภาษิตโอวาทปาติโมกข์ที่ว่ามัตตัญญูตาจะพัตตัสมิงเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคก็ไม่ตกเป็นสัตว์เศรษฐกิจสัตว์สังคมสัตว์การเมืองที่เป็นบ้าเป็นหลังข้อต่อไปมีว่าปันตัญจะสยนาสนังนั่งนอนในที่อันสงัดนี่หมายความว่าอย่าไปชอบคลุกคลีเหมือนคนสมัยนี้ที่ชอบคลุกคลีกันด้วยอำนาจของกิเลสจงพยายามปลีกตัวตามสมควรให้มากที่สุดให้อยู่ในที่สงบสงัดให้เกิดความคิดนึกที่ถูกต้องและก็จะได้รับการพักผ่อนที่ดีนี่เสนาสนะอันสงัดแม้เราอยู่ในบ้านในเมืองในกรุงก็ยังจะจัดให้มีเวลาที่อยู่กับความสงบสงัดตามควรแก่อัตภาพคือรู้จักปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดปากมาเสียบ้างมันก็จะเป็นสงัดขึ้นมาทันทีอย่าไปดูมันก็ไม่เห็นอย่าไปฟังมันก็ไม่ได้ยินอย่าไปดมมันก็ไม่ได้กลิ่นอย่าไปชิมมันก็ไม่ต้องรบกวนโดยรสเนี่ยที่สงัดจะเกิดได้แน่ในเมืองหลวงไม่ถึงกับว่าจะต้องมาอยู่ในป่าถ้ามาอยู่ในป่าได้ก็ดีแต่เมื่อมันยังมาอยู่ไม่ได้ก็รู้จักทำที่ที่ตนมีที่ตนอยู่นั่นแหละให้เป็นที่สงบสงัดขึ้นมาแม้ว่าอยู่ในเมืองหลวงอันอัดแอจำหลักคร่าวๆอย่างนี้ไปปรับปรุงสมัยให้ในบ้านในเรือนนั้นมีการพักผ่อนที่สงบสงัดตามสมควรก็จะเป็นการประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทข้อนี้ข้อต่อไปที่ว่าอธิจิตเตจะอาโยโคประกอบความเพียรในการทำจิตให้ยิ่งฟังยากแปลตามตัวบาลีว่าประกอบความเพียรในการทำจิตให้ยิ่งโดยใจความธรรมดาสามัญก็ว่าขอให้ทุกคนพยายามปรับปรุงจิตของตน ให้เป็นจิตที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเสมออย่าให้เป็นจิตที่ต่ำลดลงมาชอบความชั่วพอใจในความชั่วเกลือกกลั้วอยู่ในความชั่วพยายามยกระดับของจิตให้สูงขึ้นสูงขึ้นไปในทางความดีความสูงจนกว่าจะสูงสุดเนื้อสุดดีไปแล้วก็เป็นนิพพานเราประพฤติกระทำทุกอย่างถ้าว่ามันเป็นวิธีที่จะทำให้จิตสูงก็ไม่พ้นจากความอดกลั้นอดทนอีกนั่นเองน่าจะมีสติปัญญาก็ต้องยังอาศัยความอดกลั้นอดทนจะให้จิตใจมันสูงก็ต้องมีความอดกลั้นอดทนต่อสิ่งที่มันมาบีบบังคับเพื่อให้จิตใจมันต่ำเราไม่ยอมให้จิตใจต่ำเราก็ต้องอดกลั้นอดทนขอให้ทุกคนชอบความอดกลั้นอดทนโดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวทั้งหลายจงเปลี่ยนความคิดนึกเสียใหม่คือพอใจในการที่จะอดกลั้นอดทนต่อการบีบบังคับของกิเลสซึ่งมันจะใส่หัวพวกคุณให้ไปในทางต่ำเราจะต้องต่อสู้อดกลั้นอดทนไม่ให้กิเลสมันมาบังคับให้เป็นไปในทางต่ำการต่อสู้กับกิเลสนั้นมันต้องเจ็บปวดเป็นธรรมดาเราก็ต้องอดกลั้นอดทนเช่นว่าอยากจะไปดูหนังดูละครที่ไร้สาระแล้วบังคับไม่ไปมันก็กระปั่นป่วนในใจเจ็บปวดในใจเราก็ต้องอดกลั้นอดทนอย่างนี้นี่เป็นตัวอย่างมีความอดกลั้นอดทนยกระดับของจิตใจให้สูงขึ้นสูงขึ้นอยู่เป็นประจำก็เป็นการประพฤติกระทำตามพระพุทธโอวาทข้อนี้เอตังพุทธานาสาสนังข้อปฏิบัติทั้งหมดนี้นี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือท่านได้กล่าวไว้ว่าความอดกลั้นอดทนเป็นไฟเผาความชั่วอย่างยิ่งผู้รู้ทั้งปวงกล่าวพระนิพพานว่าเป็นบรมธรรมเป็นบรรพชิตไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นสมณะไม่ทำผู้อื่นให้ลำบากไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายสำรวมอยู่ในระเบียบวินัยรู้ประมาณในการบริโภคเสพครบที่นั่งที่นอนอันสงัดสงบก็ทำจิตให้สูงอยู่เรื่อยไปทั้งหมดนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่คือข้อความที่พระพุทธองค์ได้ตรัสในวันนี้วันที่คล้ายกับวันนี้คือวันเพ็ญเดือนมาฆะนี้แก่ที่ประชุมพระอรหันต์ทั้ง 1,250 รูปพระอรหันต์นั้นหมดบทเรียนแล้วไม่ต้องปฏิบัติอะไรอีกแล้วไม่ต้องศึกษาอะไรอีกแล้วแล้วทำไมพระพุทธเจ้าจะต้องตรัสอย่างนี้การตรัสอย่างนี้ในกรณีนี้ก็เพื่อว่าเป็นการประกาศหลักพระพุทธศาสนาให้ยอมรับนับถือกันว่าอย่างนี้ผู้ที่ปฏิบัติเสร็จแล้วก็รับเอาไว้สำหรับสั่งสอนเป็นหลักต่อไปผู้ที่ยังไม่ปฏิบัติเสร็จก็จงถือเอาเป็นหลักปฏิบัติผู้ปฏิบัติเสร็จก็ถือไว้เป็นหลักสำหรับสั่งสอนต่อไปทั้งสิ่งใดที่เราปฏิบัติได้แล้วเราก็สั่งสอนผู้อื่นต่อไปก็เป็นการกระทำตามพระพุทธประสงค์นี่แหละคือหลักธรรมะที่ตรัสไว้ในฐานะเป็นโอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆบูชาเช่นวันนี้เรามาทำในใจระลึกนึกถึงเหตุการณ์อันนี้นึกถึงพระพุทธภาษิตข้อนี้แสดงออกซึ่งศรัทธาของเรามาประกอบพิธีให้เป็นจริงเป็นจังด้วยความรู้สึกทั้งหมดแห่งจิตใจธรรมาฆบูชาที่เรื่องเล็กน้อยที่แฝงกันอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าวันนี้เป็นวันปลงอายุสังขารเมื่อพระพุทธเจ้ามีพระชนมายุครบ80พรรษาก่อนถึงเดือนวิสาขะพระพุทธองค์ทรงดำริที่จะปลงพระชนมายุสังขารซึ่งคร่ำคร่าเพราะชรานั้นเพราะชายมันมากแต่ก็ให้โอกาสแก่พระอานนท์ที่จะทูลขอร้องไหว้ว่าอย่าเพ้อปรินิพพานให้อยู่ต่อไปอีกก็ได้โดยตรัสแย้มว่าถ้าตถาคตจะดำรงชีวิตอยู่ตลอดอีกกับหนึ่งก็ทำได้ด้วยอำนาจของอิทธิบาททั้ง4 ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาจะช่วยให้มีชีวิตอยู่ได้จนตลอดกับแต่พระอานนท์ไม่ได้ทูลขอร้องว่าให้อยู่จนตลอดกับข้อความกล่าวว่าพระยามารดลใจพระอานนท์ไม่ให้นึกได้แล้วก็ไม่ได้ขอร้องแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงปลงอายุสังขารอธิษฐานที่จะปรินิพพาน3เดือนหลังจากวันนั้นข้อนี้เขาเอามาเป็นความบกพร่องของพระอานนท์โทษทันพระอานนท์กันเป็นการใหญ่ว่าไม่ทูลขอร้องให้พระพุทธองค์ทรงดำรงอยู่ตลอดกับเรื่องนี้ก็มีคำอธิบายต่างๆกันที่จะให้อยู่ตลอดกับตามความหมายสามัญนั่นมองไม่เห็นเพราะคำว่ากับหนึ่งนั่นมันไม่รู้กี่โคตรกี่อสงไขยปีตลอดกับตลอดกันนี่เขาใช้อุปมาว่าเหมือนกับภูเขาลูกหนึ่งปีหนึ่งเทวดาเอาผ้ามาฟาดให้ทีหนึ่งฟาดไปจนภูเขานั้นเหี้ยนเตียนราบเสมอแผ่นดินไปมันเป็นเวลากี่ปีก่อนก็คิดดูว่านี่กับหนึ่งจะให้พระพุทธเจ้าทรงดำรงพระชนชีพอยู่กับหนึ่งอย่างนี้มันก็เกิดปัญหาขึ้นมาทันทีไม่มีใครเชื่อแล้วก็จะถือว่าเป็นคำกล่าวที่ผิดที่จริงเรื่องนี้เมื่อได้ค้นคว้าสอบสวนดูหลายๆแห่งแล้วมันเป็นเรื่องของภาษาคำว่ากัปปะนี่ไม่ได้แปลว่ากับแห่งยุคทํานองนั้นโดยอย่างเดียวมันเป็นเครื่องหมายเครื่องวัดของความจบเรื่องหนึ่งถ้าเป็นกับแห่งชีวิตกัปปะนี่หมายถึงกัปปะแห่งชีวิตไม่ใช่กัปปะแห่งยุคของโลกกับป่าแห่งชีวิตก็คืออายุไขนั่นเองมันเป็นที่ถือเป็นที่ยึดถือกันตามยุคตามสมัยว่าอายุไขของคนคนหนึ่งหนึ่งควรจะมีสักเท่าไรเช่นเดียวนี้เราก็จะถือกันว่าอายุไขของคนนี่ควรจะเป็นสัก80ปีหรือ100ปีแต่ในสมัยพระพุทธกาลนั่นเชื่อได้ว่าประชาชนควรจะถือเอากัปปะแห่งชีวิตหรืออายุขัยนั้นประมาณสัก120ปีฉันเราได้ยินมาว่าพระมหากัสสปมีอายุ120ปีพระอานนท์ก็มีอายุ120ปีเพราะฉะนั้น120ปีนั่นแหละคือกัปปะแห่งชีวิตหรือชีวิตกัปปะของคนสมัยนั้นถ้าพระอานนท์ทูลขอร้องให้พระพุทธองค์ทรงอยู่ตลอดกับพระองค์ก็จะอาศัยอิทธิบาททั้ง4ดำรงชีวิตให้ยืนอยู่ตลอดกับก็คือจะยืดออกไปได้อีก40ปีเพราะพระองค์ปรินิพพานเมื่อพระชนมาอายุ80ปีถ้าอยู่ให้ถึงกับก็คืออายุ120ปีก็แปลว่ายืดออกไปได้อีก40ปีฟังดูแล้วก็น่าหัวเราะที่ว่าคำว่ากัปปะในลักษณะความหมายธรรมดานี้มันก็ตรงกับคำสมัยนี้ว่าเกมเมื่อมันจบเกมนั่นแหละคือกัปปะหนึ่งกัปปะหนึ่งกัปปะหนึ่งจบเกมครั้งหนึ่งเกมแห่งชีวิตคืออายุไขมันก็เอาตามที่ว่ามนุษย์ถิ่นนั้นยุคนั้นยึดถือกันอย่างไรชีวิตกัปปะนี้คงจะ120ปีสำหรับสมัยนั้นถ้าพระอานนทูลขอร้องไหว้พระองค์ก็ทรงชาอิทธิบาทเพื่อจะมีชีวิตตลอดไปถึงชีวิตกัปปะคือ120ปีก็จะสอนสาวกได้เพิ่มอีก40ปีอย่างนี้เป็นต้นนี่เกี่ยวกับเรื่องกลงอายุสังขารข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรก็ไปใคร่ครวญดูเองกันแล้วกันแต่อยากจะนำมาบอกนี่ก็เพราะมองเห็นว่าธรรมะอันสำคัญคืออิทธิบาททั้ง4นั่นสามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างตามสมควรขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนจงไปศึกษาเรื่องอิทธิบาททั้ง4คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา และเอาไปใช้สำเร็จประโยชน์ในสิ่งที่ตนปรารถนาจะเป็นการศึกษาเล่าเรียนก็ดีจะเป็นการงานการอาชีพก็ดีจะเป็นการดำรงชีวิตอยู่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ลูกแก่หลานยืดยาวไปก็ดีจงพยายามใช้อิทธิบาททั้ง4นี้ให้สำเร็จประโยชน์เราเอาเรื่องการปลงอายุสังขารของพระพุทธองค์มาพูดกันในวันนี้ก็เพื่อจะให้เห็นอำนาจของปฏิจจสมุปบาทที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากขอให้สนใจแล้วไปศึกษาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วใช้ให้เป็นประโยชน์เรื่องอิทธิบาททั้ง4นี่ก็มีอยู่ในแบบเรียนสำหรับนักเรียนในโรงเรียนก็ไปหารายละเอียดเอาคือความพอใจที่จะเป็นอย่างนั้นความภาคเพียรที่จะเป็นอย่างนั้นความเอาใจใส่อยู่เสมอเพื่อความเป็นอย่างนั้นก็คร่ายครวญแก้ไขอุปสรรคหรือส่งเสริมความก้าวหน้าในสิ่งนั้นอยู่เสมอครบทั้ง4ประการแล้วก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เกินกว่าธรรมดาหรือเนื้อไปกว่าธรรมดาได้บ้างตามสมควรแม้จะไม่ใช่ทั้งหมดฉันจะไม่ให้ตายเลยอย่างนี้ก็ทำไม่ได้แต่ให้ตายช้าลงนี่ทำได้จึงตรัสว่าอิทธิบาทเนี่ยเป็นหลักธรรมะอันสำคัญให้สำเร็จประโยชน์ทุกอย่างที่ควรจะปรารถนาเป็นนั้นว่าเราทั้งหลายทุกคนได้มานั่งกันอยู่ที่นี่ในลักษณะอย่างนี้ในเวลานี้เพื่อประกอบพิธีมาฆบูชาทำในใจทั้งหมดทั้งสิ้นระลึกนึกถึงพระบรมศาสดาที่ได้ทรงกระทำการประชุมสงฆ์เหมือนกับว่าประกาศพระธรรมนูญของพระศาสนาที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์นี่กรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งก็คือการทรงปลงอายุสังขารเราก็ทำให้แจ่มแจ้งในใจในสิ่งทั้งสองนี้ก็จะเกิดผลดีแก่จิตใจคือมีความสว่างสวยความเข้าใจถูกต้องมีความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธองค์ยั่งยืนมั่งมั่นคงยิ่งขึ้นไปกว่าแต่ก่อนยากที่จะบิดผันเป็นอย่างอื่นหรือยากที่จะถอยหลังมีแต่จะก้าวหน้าไปตามทํานองของพระศาสนากว่าจะถึงที่สุดต่อไปนี้ก็จะเตรียมตัวสำหรับกระทำพิธีประทักษิณคำว่าประทักษิณเป็นคำพูดที่มีความหมายว่าแสดงความเคารพสูงสุดประทักษิณนี่แปลว่าเวียนไปเบื้องขวาเวียนไปทางขวาเราเคารพสิ่งใดเราเดินเวียนรอบสิ่งนั้นโดยทำสิ่งนั้นให้อยู่ทางขวาอย่างนี้เรียกว่าประทักษิณเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีในประเทศอินเดียแต่โบราณกาลมาว่าเป็นการแสดงกิริยาที่เคารพสูงสุดถ้าจะมีการเคารพสูงสุดกันแล้วก็จะต้องทำอาการที่เรียกว่าประทักษิณแม้แต่จะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็มีอาการประทักษิณเข้าไปแม้จะออกกลับออกมาเมื่อเลิกเฝ้าก็จะทำอาการประทักษิณกลับออกมาก็ถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดอาศัยดูได้จากภาพหินสลักที่เขาสลักไว้ตั้งแต่พ.ศ.400-500จะมีภาพประทักษิณอย่างนี้ข้อความในหนังสือก็มีแต่ภาพหินสลักนั้นเก่ากว่าข้อความในหนังสือไปเสียอีกประเทศที่ได้รับวัฒนธรรมอินเดียก็นิยมกระทำตามวัฒนธรรมนี้สืบๆมาอยู่ในประเทศไทยก็เรียกว่าประทักษิณเดี๋ยวนี้เราจะทำประทักษิณเป็นการบูชาพระบรมศาสดาในโอกาสแห่งมาฆบูชาจะทำในใจถูกต้องว่าพระศาสดาองค์จริงนั่นแสดงไม่ได้ด้วยรูปด้วยภาพด้วยวัตถุด้วยรูปธรรมนั่นเป็นนามธรรมเราก็ทำนามธรรมอันนี้ให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราให้พระพุทธองค์มาประทับอยู่ในจิตใจของเราแล้วเราก็เดินเวียนข้างขวาก็เรียกว่าเป็นการประทักษิณ ระบรมศาสดาซึ่งประทับอยู่ในจิตใจของเราอาตมาจึงชักชวนให้ทำจิตให้ว่างปราศจากตัวตนปราศจากความรู้สึกว่าตัวตนซะก่อนพอว่างแล้วก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาอยู่แทนที่พระพุทธคือความว่างพระธรรมคือความว่างพระสงฆ์คือความว่างคือว่างจากความหมายว่าตัวกูว่าของกูว่างจากอหังการะมมังการะมานานุสัยคือว่างจากอนุสัยที่ทำความสำคัญว่าเราว่าของเราเมื่อว่างจากสิ่งนั้นก็เป็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราทำจิตประคองจิตให้ว่างแม้สักชั่วขณะหนึ่งเป็นที่ระลึกแก่พระพุทธองค์แล้วก็เวียนประทักษิณนี่ในทางฝ่ายนามธรรมถ้าทางฝ่ายรูปธรรมก็ให้ถือว่าตรงนี้เป็นพระเจดีย์ที่เขาสร้างขึ้นเพื่อพระพุทธเจ้าแต่ถูกโจรขโมยมารื้อทำลายแหลกหมดในสภาพที่เห็นอยู่นี้เมื่อมาอาตมาแรกมาอยู่นั่นตรงนี้เป็นหลุมลึกท่วมศีรษะซะอีกเป็นรอยขโมยก็ขุดนี่เราเกลี่ยพนังได้นี่ก็มีสัญลักษณ์การประสูติการตรัสรู้การปรินิพพานเป็นแผ่นๆมาวางไว้แทนพระพุทธรูปก็เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธองค์ถ้าว่าโดยทางวัตถุพระเจดีย์นี้ก็เป็นพระเจดีย์อันหนึ่งซึ่งใช้เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธองค์สำหรับทำประทักษิณก็ได้เหมือนกันถ้ายึดถือทางวัตถุก็เอาพระเจดีย์นี้และรูปหินสลักประสูติตรัสรู้นิพพานนี้ถ้าเอาในทางนามธรรมทางจิตทางวิญญาณก็ทำความว่างแก่จิตใจให้เกิดความหมายแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เกิดความหมายแห่งความสะอาดสว่างสงบขึ้นมาในจิตใจแล้วก็เดินเวียนประทักษิณอุทิศบูชาแด่สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็จะสำเร็จประโยชน์ในทางฝ่ายจิตใจเราจึงสำเร็จประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายรูปธรรมและฝ่ายนามธรรมอาตมาขอชักชวนท่านทั้งหลายให้กระทำอย่างนี้ให้ดีที่สุดสุดความสามารถของตนจงทุกๆคนเถิดธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้